Coba bayangkan Anda punya sebuah cetak biru di atas meja Anda saat ini. Tapi ya, ini bukan sembarang cetak biru untuk ngebangun gedung pencakar langit atau merakit mesin jet, kan?
Ya, bukan sesuatu yang fisik ya.
Benar. Ini tuh panduan operasional langkah demi langkah tentang bagaimana sebuah organisasi kayak merekayasa tingkat motivasi ekstrim kepada ribuan orang sekaligus.
Oh, wow. Merekayasa motivasi massal.
Tepat. Kita sedang bicara tentang gimana caranya menanamkan keyakinan yang sebegitu kuat ke dalam otak manusia sampai-sampai rasa takut akan penolakan, rasa malu atau bahkan kerugian finansial itu seolah-olah menguap begitu saja.
Maksudnya bikin mereka benar-benar kebal ya?
Betul sekali. Nah, hari ini kita punya akses ke sebuah dokumen internal yang menurut saya ini salah satu studi kasus paling menarik tentang arsitektur keyakinan manusia. Dokumen ini judulnya Freedom dan Impian.
Menarik. Dari mana sumbernya?
Ini dari sebuah jaringan bisnis MLM bernama KIIS. Dan ya, misi eksplorasi mendalam kita kali ini adalah membongkar anatomi motivasi ini.
Oke, mari kita bedah ini. Karena pas saya baca halaman demi halaman dokumen ini, rasanya tuh sama sekali nggak kayak baca brosur penjualan biasa loh.
Iya kan? Terasa beda banget kan?
Parah. Ini lebih kayak, mendapatkan kunci akses ke ruang kendali psikologi kelompok. Ada metodologi yang sangat terstruktur di sini.
Nah, itu dia. Kita nggak akan cuma ngelihat apa isinya, tapi kita bakal ngupas lapis demi lapis gitu. Bagaimana cara sebuah teks mengubah sebuah impian abstrak menjadi perisai mental. Dan yang terpenting, apa yang bisa Anda pelajari dari strategi ini untuk diterapkan pada tujuan hidup Anda sendiri?
Ya, aplikasi di dunia nyatanya.
Pasti. Jadi, dari mana kita mulai melihat fondasi psikologisnya nih?
Kita harus mulai dari bagaimana mereka mendefinisikan garis akhir atau garis finishnya. Maksudnya, untuk bikin ribuan orang bergerak barengan ngelewatin rintangan yang menyakitkan, Anda nggak bisa cuma ngasih target angka penjualan, kan?
Nggak bakal mempan kalau cuma angka.
Betul. Anda harus menyentuh sesuatu yang, eksistensial. Dokumen ini meletakkan batu pertamanya dengan memfokuskan segalanya pada satu kata, yaitu impian.
Nah, saya perhatiin banget bagian itu. Tapi yang bikin saya agak mengerutkan kening adalah, mereka nggak membahas impian ini kayak pas Anda lagi melamun di sore hari, pengen liburan ke Bali, atau sekedar pengen beli mobil baru.
Ya, bukan impian santai gitu ya?
Sama sekali bukan. Dalam materi ini, impian dikonsepkan secara mekanis, disebut sebagai kompas, dan alasan untuk bangun siap pagi. Pas bacanya, saya langsung mikirin sebuah analogi mekanis nih.
Oh ya? Analogi apa tuh?
Impian di dokumen ini tuh berfungsi persis kayak shock absorber atau peredam kejut di sebuah kendaraan.
Shock absorber. Menarik. Coba Anda uraikan gimana mekanisme itu bekerja dalam konteks teks ini.
Gini, bayangkan Anda lagi nyetir mobil di jalanan pegunungan yang super berbatu, penuh lubang, dan terjal banget. Jalanan rusak itu adalah realitas sehari-hari pas ngebangun bisnis dari nol.
Penolakan demi penolakan ya?
Persis. Pintu yang dibanting di depan wajah Anda. Cibiran teman. Kelelahan fisik. Kalau mobil Anda nggak punya shock absorber, setiap benturan kecil bakal kerasa langsung di tulang Anda. Kemudi bergetar hebat, tangan lecet, punggung sakit.
Dan pada kilometer kedua, ya pasti Anda bakal minggirin mobil, matiin mesin, terus nyerahkan.
Nah, itu intinya. Dalam literatur KIIS ini, impian dipasang sebagai shock absorber tersebut. Dokumen ini secara eksplisit memprogram anggotanya bahwa tanpa impian yang jelas, setiap lubang kecil penolakan bakal bikin mereka berhenti.
Jadi, impian menyerap rasa sakit dari penolakan itu ya?
Betul, impian yang menahan guncangannya.
Dan yang sangat menarik di sini adalah peredam kejut itu diisi dengan cairan emosional yang sangat spesifik yang mereka sebut sebagai freedom.
Freedom? Kebebasan?
Ya, mereka nggak ngebiarin anggotanya ngebak-nebak apa sih definisi sukses itu. Mereka pecah jadi tiga pilar terukur. Kebebasan finansial, kebebasan waktu, dan kebebasan pilihan.
Oke, tunggu sebentar. Kebebasan finansial dan kebebasan waktu. Maksudnya, saya ngelihat setidaknya 5 video di media sosial setiap hari yang ngejanjiin hal persis kayak gitu.
Ah, iya. Standar banget kan kedengarannya?
Banget. Kalau ada orang nyodorin brosur dengan kata-kata itu, radar penipuan di kepala saya langsung nyala loh. Hampir semua orang di luar sana teriak, jadilah bos untuk diri Anda sendiri.
Ya, kalimat template.
Terus pertanyaannya, gimana dokumen ini bisa ngelewatin skeptisisme alami manusia? Gimana cara mereka bikin orang benar-benar percaya kalau ini bukan sekedar, oh, omong kosong daur ulang?
Itu pertanyaan krusial. Dan disitulah letak kecerdasan dokumen ini. Mereka tahu persis kalau janji abstrak bakal langsung memicu radar skeptisisme yang Anda sebutin tadi.
Jadi mereka lakuin apa?
Jadi, setelah mereka bangun komponen emosionalnya, mereka segera beralih ke pembuktian empiris. Mereka ngegeser narasi dari apa yang mungkin terjadi menjadi apa yang sudah terjadi dan siapa yang udah nyapainya.
Ah, bagian kisah sukses ya. Ya, saya baca bagian ini, tapi mari kita gali lebih dalam. Mereka nyeritain kisah seorang figur bernama Chen Yifan.
Betul, tokoh kuncinya.
Tapi alih-alih pakai narasi kayak mendadak yang klise, dokumen ini justru menyoroti kalau bisnis tersebut awalnya dibangun oleh ibu dari Chen Yifan. Ada perkenangan kuat pada nilai moral di sini.
Ya, ibunya ngebangun jaringan dengan jujur, kan?
Bener. Fokus pada edukasi para downline dan memprioritaskan reputasi jangka panjang di atas keuntungan kilat. Terus ada tokoh lain juga, TJ Namyen, yang dijadiin contoh nyata.
Contoh nyata untuk passive income, ya?
Iya, meskipun beliau udah nggak aktif bekerja setiap hari, passive income atau pendapatan pasifnya tetap ngalir.
Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, narasi tentang ibu Chen Yifan itu bukan sekedar cerita sisipan, loh. Itu adalah pergeseran paradigma.
Kenapa bisa dibilang gitu?
Karena stigma terbesar yang menghantui bisnis jaringan adalah bahwa itu tuh cuma skema cepat kaya yang eksploitatif. Nah, dengan nyeritain kisah seorang ibu yang kerja keras, jujur, dan fokus ngedukisi orang lain, mereka lagi menetralisir stigma itu di benak pembaca.
Oh, masuk akal. Mereka seakan bilang, ini bukan tentang ngambil uang orang, ini tentang ngebangun fondasi etis.
Tepat. Dan itu ngarah langsung ke konsep yang menurut saya jadi senjata utama mereka, yaitu warisan lintas generasi. Chen Yifan kan mewarisi bisnis ibunya.
Iya, dan disinilah bagian yang sangat menarik menurut saya pas baca sumbernya. Untuk ngebuktiin poin tentang warisan ini, mereka ngasih daftar nama orang-orang yang langsung dapat status Star Diamond Junior karena mewarisi bisnis.
Iya, daftarnya spesifik banget.
Banget. Mereka nggak cuma nulis Budi dan Susi sukses. Dengerin deh gimana mereka nulis nama-nama ini. Nidiawati Praitno, S.E., Radito Wicaksono, dan Dewi Sulistiawati, Sarina Kesuma, Sirilia Juanita Siswanto, dan Wijit Slamet Eko M., Ita Daryati Suteja, dan Insinyur Nasri Tirtanadiman.
Gelar akademisnya diikutin semua ya?
Iya. Kenapa mereka repot-repot nyantumin gelar sarjana kayak SE dan insinyur di dalam sebuah brosur motivasi? Maksudnya, apa tujuannya?
Nah, itulah yang dalam psikologi disebut sebagai authority bias atau bias otoritas. Ini tuh semacam jalan pintas kognitif yang sangat brilian.
Bias otoritas? Bisa dijelasin sedikit?
Jadi, sadar atau tidak, sejak kita duduk di bangku SD, otak kita itu dikondisikan untuk tunduk pada gelar akademis.
Ah, iya juga ya.
Nah, ketika seorang calon anggota baru duduk di ruang seminar, melipat tangan di dada dengan pandangan sinis, terus mereka ngeliat deretan nama dengan gelar sarjana ekonomi atau insinyur di brosur itu.
Skeptisisme mereka mulai goyah.
Persis. Otak mereka otomatis mikir, tunggu. Kalau seorang insinyur dan sarjana ekonomi yang ngerti angka aja mau ngejalanin bisnis ini dan mewariskannya, mungkin ini emang sesuatu yang solid. Mungkin saya yang nggak ngerti potensinya.
Wow, jadi kenal akademis itu berfungsi sebagai tameng validitas ya? Mereka minjem kredibilitas dari institusi pendidikan untuk memvalidasi model bisnis mereka.
Sangat cerdas kan?
Masuk akal banget. Oke, mereka udah masang impian sebagai shock absorber dan udah nyuntikin bukti sosial yang kuat buat matiin radar penipuan. Tapi, mari kita pindah ke realitas di lapangan deh.
Realitas yang biasanya pahit ya?
Sangat. Katakanlah seseorang udah percaya nih, mereka udah terinspirasi sama Insinyur Nasri atau Chen Yifan. Terus mereka keluar dari ruangan, mulai nelfon teman, keluarga, kolega.
Dan pastinya ditolak?
Ya, dalam 30 hari pertama, mereka ditolak mentah-mentah oleh 20 orang. Teman-teman mereka mungkin bahkan mencibir. Kalau ini cuma soal motivasi, orang rasional manapun pasti bakal ngitung kerugian tenaga dan waktu mereka, lalu berhenti.
Pasti. Logikanya kan gitu.
Nah, gimana arsitektur psikologis dalam dokumen ini nyegah anggotanya buat nyerah pas pukulan realitas itu datang?
Disinilah kita masuk ke lapisan psikologi kelompok yang lebih dalam. Dokumen tersebut beralih dari membahas individu, menjadi membahas rasa kebersamaan dan identitas.
Jadi bukan cuma soal diri sendiri lagi ya?
Bukan. Ada alasan kenapa mereka sangat menekankan istilah keluarga kedua, dan bukan sekedar rekan bisnis. Ini adalah dinamika in-group versus out-group.
In-group versus out-group. Maksud Anda, mereka secara sengaja bikin garis pemisah antara yang ada di dalam sistem sama semua orang di luar sistem?
Tepat sekali. Coba bayangin, ketika seseorang ngalamin penolakan bertubi-tubi di luar sana, apalagi oleh keluarga biologis atau teman masa kecil mereka, itu dihitung sebagai serangan dari out-group.
Serangan dari luar lingkaran ya?
Iya. Kalau individu itu berdiri sendirian, serangan itu bakal ngehancurin motivasinya. Tapi dokumen ini merinci gimana KIS menciptakan ekosistem pendukung dengan budaya, bahasa, dan panggung apresiasi mereka sendiri.
Jadi mereka ngasih pelindung emosional?
Betul. Mereka mengisolasi anggota dari negativitas dunia luar dengan ngasih validasi emosional yang sangat intens di dalam komunitas. Jadi, pas seseorang dikritik keluarganya di meja makan karena gabung bisnis ini,
komunitasnya udah siap nangkep mereka.
Benar. Sistem ini udah nyiapin tempat di mana keluarga kedua mereka bakal meluk mereka, nepuk punggung mereka, dan bilang, kami ngerti kok, mereka cuma belum lihat visi yang kita lihat.
Oke, tunggu. Saya harus memotong di sini. Karena pas baca bagian ini, alarm di kepala saya berbunyi sangat keras.
Ada yang mengganggu Anda?
Banget. Dokumen sumber ini secara spesifik nulis tentang ngasih dukungan yang bikin anggota bertahan meski mengalami kerugian. Dan mereka pakai panggung kesaksian di mana para leader cerita kalau kegagalan itu cuma bukti bahwa anggota perlu lebih giat lagi berusaha.
Ya, itu kalimat aslinya.
Bukankah ini definisi paling mendasar dari toxic positivity? Maksudnya, bilang ke orang yang lagi kehilangan uang dan waktu, kalau mereka cuma perlu kerja lebih keras, itu kan sangat berbahaya ya?
Terdengar seperti jebakan, kan?
Persis. Bukankah itu sebuah resep sempurna buat kebangkrutan finansial di bawah kedok dukungan keluarga? Ini tuh kedengerannya kayak sunk-cost fallacy yang dieksploitasi sepenuhnya.
Kegelisahan Anda sangat beralasan kok. Secara psikologis, panggung kesaksian emang merekayasa ulang penilaian risiko seseorang.
Merekayasa ulang gimana?
Ketika Anda ngelihat orang sukses menangis di panggung, nyeritain gimana mereka dulu rugi besar sebelum akhirnya kaya, otak Anda mulai memprogram ulang makna dari kata rugi. Kerugian itu nggak lagi dilihat sebagai lampu merah untuk berhenti.
Terus dilihat sebagai apa?
Sebagai sekedar biaya pendaftaran untuk kesuksesan di masa depan. Anda benar, kalau dibiarin tanpa kendali, dorongan jangan pernah menyerah meski rugi ini bisa sangat menghancurkan.
Dan berujung pada sunk cost fallacy tadi, terus nyuntikin uang dan waktu cuma karena udah terlanjur nyemplung.
Betul. Tapi ini memunculkan pertanyaan penting tentang manajemen ekspektasi mereka. Gimana mereka ngebalance ini semua?
Nah itu dia. Gimana mereka membenarkan hal ini dalam dokumen operasional mereka? Apa mereka cuma ngebiarin anggotanya lari ke arah jurang dengan mata tertutup sambil pegangan tangan nyanyiin lagu motivasi?
Kalau kita cuma baca separuh dokumen, kesimpulannya emang bakal kayak gitu. Tapi, disinilah saya harus ngasih kredit pada struktur materi ini. Mereka ternyata punya rem darurat.
Rem darurat buat mesin motivasi yang kencang ini?
Ya. Dan inilah yang ngebedain dokumen KIS ini dari sekedar kultus motivasi buta. Mereka menyeimbangkan lekupan emosi tadi dengan taktik operasional yang sangat dingin dan rasional.
Oh, mari kita bahas bagian taktis itu deh. Karena saya cukup kaget pas mereka mulai beralih dari narasi impian dan kebebasan ke hal-hal yang sangat mekanis.
Ya, transisinya cukup tajam kan?
Sangat tajam. Mereka merintahkan anggota buat manfaatin jaringan pendukung struktural, sponsor sebagai mentor taktis, lalu upline yang punya kepentingan finansial sistemik terhadap kesuksesan Anda, sampai memaksimalkan infrastruktur dari staf kantor cabang.
Mereka mengarahkan energi ke sistem yang sudah ada.
Betul. Mereka juga secara khusus mewajibkan pemahaman tentang virtual office dan ikut web training. Ini kan bukan lagi bahasa tentang impian, ini bahasa manajemen korporat.
Itulah makanya saya nyebutnya sebagai arsitektur. Anda nggak bisa ngebangun gedung tinggi cuma modal doa dan impian, kan?
Nggak bakal berdiri gedungnya.
Pasti ambruk. Anda butuh perhitungan beban dan manajemen krisis. Bagian akhir dari dokumen inilah yang menjawab kekhawatiran Anda tentang kebangkrutan finansial tadi. Dokumen ini sangat eksplisit menekankan kalau kesuksesan butuh kerja cerdas, bukan cuma kerja keras tanpa arah.
Iya, dan ada satu kalimat penutup di dokumen ini yang bikin saya terdiam sejenak. Di tengah semua obrolan tentang ngejar impian tanpa kenal lelah, mereka masukin sebuah instruksi.
Instruksi yang mana tuh?
anggota diharuskan memiliki manajemen risiko yang ketat untuk melindungi finansial. Nemu istilah manajemen risiko di dalam materi motivasi kebebasan tuh anomali banget menurut saya.
Anomali yang sangat krusial sih. Biasanya, materi motivasi tingkat tinggi main di area narasi kayak bakar kapalmu, pertaruhkan segalanya, atau jangan pernah punya rencana B, kan?
Iya, all in tanpa mikir panjang.
Nah, tapi dengan masukin instruksi manajemen risiko yang ketat ini, organisasi ini menuntut pertanggungjawaban dari individu.
Menarik. Jadi kayak lempar tanggung jawab juga ya?
Bisa dibilang gitu. Mereka pada dasarnya ngomong, kami ngasih Anda bahan bakar emosional terkuat. Kami ngasih panggung dan keluarga kedua. Tapi...
Tapi kalau bangkrut salah sendiri.
Persis. Kalau Anda ngemudiin mobil ini ke dalam jurang kebangkrutan karena nggak ngecek virtual office dan nggak ngukur pengeluaran Anda, yaitu kesalahan Anda karena nggak nerapin manajemen risiko.
Wow, itu cerdas banget. Mereka mendesentralisasikan risiko kembali ke bahu individu sambil tetap nyediain struktur pengawasan melalui sponsor dan upline.
Yah, sistem check and balance-nya jalan.
Ini nyegah kebangkrutan yang nggak disadari, kan? Karena ada kewajiban pelaporan dan evaluasi logis lewat web training dan sistem kantor.
Betul sekali. Jadi, impian yang dibahas di awal itu berfungsi buat bikin mereka kebal secara emosional dari penolakan luar.
Sementara manajemen risiko di akhir.
Berfungsi buat bikin mereka selamat secara finansial di dunia nyata. Keduanya harus jalan barengan.
Kalau timpang salah satu, bahaya ya?
Jelas. Kalau cuma punya impian tanpa manajemen risiko, Anda hancur karena kebodohan finansial. Kalau cuma punya manajemen risiko tanpa impian, Anda nggak akan pernah berani melangkah karena terlalu takut gagal.
Luar biasa. Jadi mari kita tarik benang merah dari semua eksplorasi kita hari ini tentang anatomi motivasi ini ya. Dokumen KIS ini sebenarnya lagi ngajarin formula yang sangat utuh tentang gimana merekayasa ketahanan manusia menuju kesuksesan.
Iya, sebuah blueprint yang lengkap.
Pertama, Anda butuh impian yang direkayasa. Bukan angan-angan, tapi shock absorber psikologis yang secara harfiah nyerap benturan rasa sakit dari kegagalan. Anda definisiin dengan jelas apakah itu kebebasan waktu, finansial, atau pilihan.
Betul. Dan yang kedua?
Kedua, Anda butuh bukti sosial dan validasi. Anda matiin skeptisisme dengan ngandelin otoritas dan contoh nyata kalau jalan tersebut bisa dilewatin dan bahkan bisa jadi warisan lintas generasi.
Meminjam kredibilitas tadi ya?
Iya. Terus ketiga, Anda ngebangun sistem imun psikologis. Anda nyari atau ngebentuk in-group semacam keluarga kedua yang budaya dan bahasanya ngelindungin Anda dari kritik out-group di luar sana.
Supaya nggak goyah pas dicibir orang luar.
Tepat. Dan yang paling penting, keempat, Anda ngiket semua letupan emosi itu dengan pengetahuan taktis dan manajemen risiko yang dingin. Evaluasi progres Anda, pakai alat operasional, dan lindungi keamanan finansial Anda dari titik buta semangat Anda sendiri.
Sintesis yang sangat komprehensif. Dan inilah alasannya kenapa membedah dokumen internal semacam ini tuh jauh lebih bermanfaat daripada sekedar membacanya sebagai teks bisnis biasa.
Karena kita ngelihat sistem operasinya langsung ya.
Iya, kita lagi ngelihat gimana manusia bisa diprogram secara sistematis untuk menolak kekalahan.
Tepat sekali. Dan disinilah relevansinya untuk Anda, para pendengar. Kita nggak lagi ngevaluasi produk atau peluang bisnis dari jaringan ini.
Sama sekali bukan ke arah sana ya.
Bukan, kita sedang mempelajari cetak biru psikologi manusia. Baik Anda saat ini lagi ngerintis startup teknologi dari garasi yang pengap, atau lagi nyoba mendaki tangga karir yang kejam di sebuah perusahaan multinasional.
Atau sekedar nyoba nulis novel pertama di sela-sela kerjaan yang melelahkan, kan?
Persis. Tantangan psikologis yang Anda hadapi itu sama persis. Kalau Anda berhenti setelah nerima 3 email penolakan, itu karena Anda belum masang shock absorber impian yang tepat.
Dan kalau Anda merasa hancur karena keluarga mempertanyakan pilihan hidup Anda?
Itu karena Anda belum nemuin in-group atau komunitas pendukung yang memvalidasi perjuangan Anda. Dan kalau Anda udah kerja keras 18 jam sehari tapi finansial tetap berantakan, itu karena Anda mabuk oleh motivasi tanpa menerapkan manajemen risiko yang rasional.
Dan sebagai penutup eksplorasi mendalam kita kali ini, saya pengen ninggalin satu pemikiran kritis buat Anda renungkan.
Silahkan, apa itu?
Sepanjang sesi ini, kita akan melihat gimana sebuah entitas mendesain arsitektur motivasi ini buat ngegerakin ribuan anggotanya. Tapi coba bayangin, kalau Anda menginternalisasi formula ini sendirian.
Maksudnya dijalankan secara mandiri?
Ya, kalau Anda bisa merekayasa tingkat dukungan emosional yang sama,
nyiptain kejelasan visi yang sama tajamnya, dan nerapin sistem manajemen risiko yang sama disiplinnya untuk tujuan hidup Anda yang paling pribadi.
Wow!
Seberapa jauh dan seberapa cepat Anda bisa mencapai kemerdekaan versi Anda sendiri, bahkan tanpa harus bergantung pada struktur perusahaan atau organisasi manapun di luar sana. Kalau Anda yang pegang kendali atas ruang mesin psikologis Anda sendiri, batasan apa yang sebenarnya tersisa?
Sebuah pertanyaan eksistensial yang brilian banget untuk dibawa pulang. Kalau Anda bisa merakit mesin keyakinan Anda sendiri, jalanan berbatu di depan sana bukan lagi hambatan, melainkan cuma rute menuju tujuan akhir Anda. Terima kasih sudah bergabung dalam eksplorasi mendalam hari ini. Teruslah kritis, periksa kembali shock absorber hidup Anda, dan pastikan Anda punya navigasi yang jelas. Sampai jumpa di sesi kita berikutnya.